Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nekdanji koprski škof Metod Pirih učel knebiškemu očetu.
Škof Pirih je imel izreden čut za vsakega človeka, mnoge je poznal po imenu.
Dobili deklaracijo o delovanju Slovenije v ustanovah EU do leta 2024.
Vreme jutri bo na vzhodu bolj oblačno, drugod precej jasno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z vami sva tudi Mateja Subotičanec in Marko Zupan. Nebeški oče je k sebi poklical upokojenega koprskega škofa Metoda Piriha. Svojo zemeljsko pot je sklenil v 85. letu starosti. Slovenski škofje se Bogu zahvaljujejo za dar njegovega življenja, dar globoke vire in poslanstva, ki ga je opravljal v škofiji Koper in v cerkvi v Sloveniji. Vse duhovnike in virnike vabijo, da se ga spomnijo v molitvi. Več o njegovem življenju in delu v prispevku Petre Stopar.
Monsignor magister Metod Pirih se je rodil 9. maja 1936 v Lokovcu na Banški planoti in bil istega dne tudi krščen. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo pa v malem semenišču v Pazinu, kjer je tudi maturiral. Leta 1956 je vstopil v ljubljansko bogoslovje in se vpisal na teološko fakulteto. 29. junija 1963 je bil posvečen v duhovnika in imenovan za kaplana v Solkanu. Po diplomskih študij duhovne teologije je vpisal na papeški teološki fakulteti Terezijanum v Rimu, kjer je leta 1976 dosegel magisterski naslov. Po vrnitvi v domovino je postal spiritual v ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Po prihodu škofa Janeza Jenka na Primorsko leta 1977 pa je postal tudi njegov tajnik. Kot vzgojitelj bodočih duhovnikov je ostal v Ljubljani do leta 1984, ko ga je škof Jenko imenoval za generalnega vikarja koprske škofije. Med letoma 1984 in 86 je bil voditelj pastoralne službe v Kopru in župnijski upravitelj župnije Podgorje. Dne 25. marca 1985 ga je sveti oče Janez Pavel II. Imenoval za škofa pomočnika koprskemu škofu Jenku s pravico nasledstva. Škofovsko posvečenje je škof Pirih prejel 27. maja 1985 v koprski stolnici, škofijo pa je prevzel 16. aprila 1987 po upokojitvi škofa Jenka. Za svoje škofovsko geslo si je izbral besede Vate zaupam. Papež Benedikt XVI. Je 26. maja 2012 po zakoniku cerkvenega prava sprejel odpoved službi škofa Piriha ter imenoval pomožnega koprskega škofa monsignorja doktorja Jurija Bizjaka za koprskega škofa. Pri zahvalni daritvi za svoj jubilej Zlate maše je leta 2013 v Logu pri Vipavi škof Pirih povedal.
Po zgledu papeža Frančiška, oba sva rojena isto leto, hočem delati in prispevati svoj delež za rast v viri naše škofije in cirkve na Slovenskem, dokler bo Bog hotel. Pojdimo z Gospodom in Marijo skupaj naprej, za dobro cerkve in sveta.
Je ob zahvali za dar Zlate maše dejal škof Pirih.
Škof Metod Pirih je bil ordinarij koprske škofije skoraj četrt stoletja. Za njim je vodenje krajevne cerkve prevzel škof dr. Jurij Bizjak. Sprva je škof Jurij pomagal škofu Metodu, potem pa sta vlogi zamenjala. Škof Metod Pirih je bil do zadnjega čvrst, pogumen in odprt. Pred tremi tedni pa se je začel poslavljati. Škof dr. Jurij Bizjak.
tudi sam je začutil, bil sem pri njem v soboto s oblastajnikom, še pri njem je pa bil že precej utrujen. Sem rekel, Metod, te kaj boli, kako je? Ja, je rekel, boli, ja in ne, je rekel. Tako mi je ostal v spominu ta njegov izraz, ki ga nisem bil vajen. Tako da bi rekel, a bomo pogrešali, ker on je dejansko svojo škofovsko službo opravljal še naprej, v vsake stvari je bil lahko za pomoč. Vedno je lahko pomagal, vedno je lahko zamenjal, če je bila treba in je bil pripravljen apsolutno. Naj rečem lepo še enkrat, Gospod, daj mu večni pokoj, naj počiva v miru in z veliko zahvalo za njegov zgled, za njegovo pristno hrščansko, duhovniško, škofovsko službo in življenje, naj mu bo Gospod bogat plačnik.
Sobratje v pastirski službi se škofa Metoda Piriha spominjajo kot veselega, vedrega in družabnega človeka, ki se je zanimal za vsakega od njih in bil pripravljen deliti z drugim dobro in hudo. Predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, se je z njim največkrat srečeval na Sveti Gori.
Ob smrti gospoda škofa Metoda Piriha mi misli segajo v preteklost, v srečevanja z njim. Najbližje sem ga doživljal na Sveti Gori. Najprej je tja prihajal kot koprski ordinari za posebne slovesnosti. Po upokojitvi pa je na Sveto Goro prišel tudi za ure oddiha, za Silvestrovo, za druženje z Frančiškovimi brati.
Nadškof Zore je spomnil še na eno posebnost škofa Metoda Piriha. Poznal je svoje ovce.
Posebno doživetje je bilo, ko sem ga zlasti na Veliki Šmaran ali pa ob škofijskem dnevu za duhovne poklice po maši spremljal med ljudi. Zelo rad je šel med ljudi. Tam se je posebno razživel. Občudoval sem njegovo temeljito poznavanje škofije, njenih krajev in njihovih prebivalcev. Po imenu je nagovarjal ljudi, ki sva jih srečevala. Povpraševal jih je po zdravju, se zanimal za njihove sorodnike in za sosede. Videti je bilo, kot da je z vsemi v sorodi, da je z vsemi sosed. To je bilo pristno zanimanje pastirja, ki živi s svojimi ljudmi in jih nosi v srcu in jih prinaša pred nebeškega očeta v svoji skrbi zanje. Naj Gospod Bog nagradi njegovo delo in ga sprejme v objem svoje ljubezni.
Spomine na pokojnega škofa Metoda Piriha sta z nami delila tudi urednik revije Ognjišče in tiskovni predstavnik koprske škofije magister Božo Rustja ter škofov vikar za slovenske vernike v Goriški nadškofiji Karel Bolčina. Z njima se je pogovarjala Marta Jerebič.
Najzgodnejši spomini magistra Boža Rustja na škofa Metoda Piriha segajo v čas, ko ga je kot spiritual sprejel bogoslovje in nato kot škof posvetil duhovnika.
In tukaj mu moram biti jaz še veliko bolj hvaležen, kajti kakšnega pol leta pred svojim posvečenjem sem mu telefoniral in sem mu moral sporočiti, da sem hudo bolan. In on je takrat rekel, posvetil te bom tudi, če samo za en dan. No, posvetil me je najmanj za dobrih 31, slabih 32 let, kolikor je od takrat to minilo časa, vendar mi je v tistem težkem trenutku, ko se je meni svet podrl, on dal neko upanje, da bo vse v redu, da bom posvečen v duhovnika in to mi je nekako ostalo.
Tudi škofov vikar za slovenske vernike v Goriški nadškofiji Karlo Bolčina ima prvi spomin na bogoslovje.
Od vsega začetka, od tistega slavnega petka popoldne, ko sem prvič, mesec oktobra to bilo jeseni, prestopil prag Lemenata in me on sprejel na Birglah, tisto poletje namreč imel nesrečo in mi zaželel veliko dobrodošlico, ker sem pač Goričan in je bil on z Lokovca in zanj sem jaz bil domačin. Tako da od prvega stika, od prve naveze sva si bila res v zelo, zelo dobrih odnosih. Ni bil samo moj uradni špiritual v bogoslovju, torej moj duhovni voditelj. Bil pravzaprav moj spovednik in duhovni voditelj tudi kasneje, tudi v teh zadnjih časih.
Škof Pirih je rad sodeloval z mediji. Že od začetka je bil tesno povezan tudi z Radijem Ognjišče, saj je leta 1994 blagoslovil prvi studio, ki je imel svoje prostore pri cerkvi svetega Marka na Markovcu. V medijih je videl možnost za oznanjevanje evangelija.
Velikokrat sva zlasti v prvih letih demokracije prvih letih po samostojnosti je bilo ogromno intervjujev in vedno je pilu te stvari in zapomnil sem si njegove besede, dajmo tako povedati, da ne bomo nikogar užalili, da bomo pa povedali resnico in nobenega ne bomo odbili od resnice, tudi od resnice z veliko pisano od Kristusa. To si je on vedno prizadeval. Vsi pravijo, tudi arhivi Udbe poročajo o njem kot o milem človeku, človeku dialoga.
Rustija je nasploh škofa Piriha opisal kot ljudskega škofa.
On se je rad srečeval z ljudmi, on je užival med ljudmi. On ni bil človek samote in poznal je ogromno ljudi. Torej, gradil je vedno na osebnem stiku. Kljub temu, glejte, on je bil zelo dialoški, on je bil zelo prijazen do ljudi, vendar ni vedno dobival nazaj tiste prijaznosti, ki jo je sejal. In je njega zelo bolelo tile napadi na cirkev, zlasti napadi na sveta znamenja, ko so zažgali križ v Strunjanu. On je sprejel tistega, ki je zažgal križ tudi potem. Jaz sem bil zraven in sem videl, kako se trudi dve stvari, da mu je povedal, da nas boli, pa ga vendarle sprejema tudi po tem dejanju. Potem ga je bolelo, ko so zavezali zvonove v koprski stolnici. Boleli so ga napadi na cerkev, boleli so ga krivični napadi na cerkev, krivični napadi na duhovnike. Vse to ga je zelo bolelo in mislim, da je mnogo kaj od tega bilo tudi vzrok njegovih bolezni, ki jih ni imel malo.
Med drugim je bil sladkorni bolnik, kot tudi pokojni oče Karla Bolčine.
In ker sem pač za svojega očeta sam skrbel in sem tudi vedel, kako se s tako boleznjo upravlja, je škof Metod vedno prihajal z nami na romanja Lurd, pod pogojem, da sem bil tudi jaz zraven, da sem lahko v potrebi in sili pomagal, ker rekel, ti veš, kako lahko dela z mano. Točno ne vem, koliko let, ampak gotovo vsaj 10 do 15 let je vsako leto prihajal z nami za unitalci v Lurd in spremljal slovensko skupino, za katero sicer odgovorim, Monsignor Miro Šlibar, vendar on je bil duhovni voditelj in vedno prisoten.
Bolčina je v pogovoru še spomnil, da je na včerajšnji dan pred dvema letoma umrl upokojeni goriški nadškof Dino De Antoni.
Škofom Metodom sta bila enako stara, sta bila velika prijatelja in sta umrla za isto boleznjo in v isti obliki. In ko je škof Dino umrl, je škof Metod meni povedal, sedaj sem jaz na vrsti, čakam, da me Dino pokliče. No, včeraj je bila njegova obletnica, danes umrl škof Metod. Se mi zdi to božje znamenje njunega prijateljstva osebnega in škofovskega.
Več spominov na škofa Piriha najdete na naši spletni strani.
Zaradi slabšanja epidemičnega stanja so vse bolnišnice spet covidne bolnišnice, tako bosta morali Brežiška in Izolska bolnišnica spet začenjati sprejemati bolnike z novim koronavirusom, ostale pa bodo morale povečati kapacitete namenjene covidnim bolnikom. Za prilagoditev na drugo fazo izhodne strategije, kamor bolnišnice uvrščajo zaradi slabšanja epidemičnega stanja v državi, imajo na voljo 48 ur. Včeraj so pri nas opravili dobrih 5000 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 981 okuženih. Sedemdnevno povprečje potrjenih na dan znaša 829. V bolnišnici zdravijo 507 covidnih bolnikov, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 96, umrlo jih je 9. Premier Janez Janša je v državnem zboru predstavil predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v ustanovah Evropske zveze do leta 2024. Med ključnimi temami je izpostavil krepitev odpornosti povezave na krize, zeleni prehod in vladavino prava. Ključni problem je pandemija COVID-19. Marsikaj, kar se bo dogajalo v prihodnjih 4 letih, bo odvisno od tega, kako bo končan boj s koronavirusom, je dejal. Opozicijski poslanci so bili večinoma kritični, v koaliciji pa so deklaracijo podprli. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep, s katerim leta 2019 v obravnavo ni sprejelo ustavne pritožbe zoper sodbo upravnega sodišča glede zavrnitve vpisa v imenik odvetniških kandidatov. Izkazalo se je namreč, da je o pritožbi odločal ustavni sodnik Rok Čeferin, ki bi se moral iz odločanja izločiti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija bo jutri prenovila mehanizem za nadzor izvoza cepiv proti novemu koronavirusu. Predsednica Ursula von der Leyen je v minulih dneh večkrat posvarila, da bo povezava ostro ukrepala proti tistim, ki proizvajajo cepiva, a ne zagotavljajo vzajemnosti in sorazmernosti. Opozorilo se nanaša zlasti na Združeno kraljestvo in cepivo AstraZeneca. Evropska zveza je uničila odnose z Rusijo. S to izjavo se je danes ruski zunani minister Sergej Lavrov odzval na nedavno uvedbo novih ukrepov Evropske skupnosti. Po njegovem ni več celovitega pristopa Bruslja do Moskve, ampak so ostale le posamezne države članice, ki jih vodijo lastni nacionalni interesi. V Izraelu danes potekajo že četrte parlamentarne volitve v manj kot dveh letih. Dolgoletni premier Benjamin Netanjahu je ob oddaji glasovnice izrazil upanje, da gre za zadnje volitve v tako kratkem času. Upa, da si bo tokrat na krilih uspešne kampanje cepljenja proti COVID-19 in zgodovinskih sporazumov o normalizaciji odnosov s štirimi arabskimi državami zagotovil zadostno večino za vladanje. Ankete napovedujejo še en neodločen izid, tokrat pa naj bi bil glavni Netanjahujev tekmec Jair Lapid iz stranke Yesh Atid. Večina volišč bo danes odprtih do 21. ure po srednjeevropskem času, izidi usporednih volitev pa bodo znani že kmalu po njihovem zaprtju. Približno 7 tednov po udaru, s katerim je vojska v Mjanmaru prevzela oblast, lokalna človekoljubna organizacija število ubitih v nasilju vojske ocenjuje na več kot 260. Skoraj 2700 ljudi, med katerimi so politiki, novinarji, aktivisti in navadni državljani, se je od udara znašlo za zapahi. Vojska, ki je danes število smrtnih žrtev ocenila na 164, je ravnanje kljub kritiki z vseh strani sveta branila kot nujno, češ da ne morejo dopustiti anarhije.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na ozračje in odnose med večinskim prebivalstvom in slovensko narodno skupnostjo v sosednji Italiji sta izrazito pozitivno vplivala slovesni podpis memoranduma o vrnitvi Narodnega doma in skupna udeležba predsednikov obeh držav, Pahorja in Mattarelle, na spominskih obeležjih na Bazovici 13. julija lani, so včeraj v Ljubljani povedali predstavniki slovenske manjšine. Predsednika Pahorja so seznanili s stanjem v postopkih vračanja Narodnega doma, pa tudi o političnem zastopstvu na državni ravni. Želijo si, da spremembe volilne zakonodaje ne bi zmanjšale ravni njihovega političnega zastopstva. Predsednik Pahor je izrazil polno podporo tem prizadevanjem. Doslej so predstavniki slovenske narodne skupnosti kandidirali na listah parlamentarnih strank. S krčenjem števila senatorjev in poslancev pa bi se zmanjšala verjetnost, da bi stranke uvrstile predstavnike manjšine na izgledna mesta. Toliko bolj pomembno je, da italijanska vlada uresniči določilo 26. člena zaščitnega zakona o zagotovljenem mandatu, zahteva slovenska senatorka v rimskem parlamentu Tatjana Rojc.
Jutri bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa pretežno jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, temperature pa bodo od 12 do 16 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo v četrtek dopoldne le na severovzhodu, ponekod bo pihal jugozahodni veter, topleje bo. V soboto se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bodo ponekod manjše krajevne padavine, pihal bo jugozahodnik. Poglejmo temperaturne podatke. Babno Polje 5 stopinj, Bohinjska Češnica in Mežica 7, Maribor in Ptuj 8, Murska Sobota in Novo mesto 9, Celje, Koper in Črnomelj 10, Ljubljana, Ajdovščina in Idrija pa 11 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca večerne informativne oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.